Το θέμα από ότι το μάθημά μας, γιατί λείπει πολύ κόσμος. Και θα πάμε στο 1403, το Ι Δέλτα το χρονικών Α. Το βιβλίο των χρονικών, Ι Δέλτα κεφάλαιο, το 14 κεφάλαιο. Και θα δούμε το Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ τον εχρίζουν βασιλέα, μετά από τον κυνηγούσε ο Σαούλ 16 χρόνια ολόκληρα, τον εχρίζει βασιλέα ο λαός. Και βλέπουμε τι συμβαίνει μετά που εχρίστηκε βασιλέας. Χρονικών Α λοιπόν, Ιώτα Δέλτα, από την αρχή. Ο δε Χιράμ, βασιλεύς της Τύρου, απέστειλε λέει πρέσβης προς τον Δαβίδ και ξύλα κέδρινα και κτίστας και ξυλουργούς για να οικοδομήσω σε οίκον εις αυτόν. Και γνώρισε ο Δαβίδ ότι ο Κύριος κατέστησε αυτόν βασιλέα επί του Ισραήλ, διότι η βασιλεία αυτού υψώθη εις ύψος δια το λαόν αυτού Ισραήλ. Και έλαβε ο Δαβίδ έτη γυναίκας εν Ιερουσαλήμ και γέννησε έτη ο Δαβίδ Ιούς και θυγατέρας, και λέει τα ονόματα εδώ, και λέει στο 8, ακούσαντες δε οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ εχρίστη βασιλεύς επί πάντα τον Ισραήλ, ανέβησα πάντες οι Φιλιστέοι να ζητήσω στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ακούσας εξήλθε εναντίον αυτών. Και ήλθαν οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και ρώτησε ο Δαβίδ το Θεό λέγον, να αναβώ εναντίον των Φιλιστέων και θέλεις παραδώσει αυτούς στη χείρα μου? Και ο Κύριος απεκρίθη προς αυτόν, ανάβα, διότι θέλω παραδώσει αυτούς εν τη χείρα σου. Και ανέβησαν εις Βάαλ Φερασίμ και εκεί επάταξε αυτούς ο Δαβίδ. Τότε είπε ο Δαβίδ, ο Θεός έκοψε τους εχθρούς μου, διαχειρός μου, καθώς διακόπτονται τα ύδατα, δια τούτο εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνο Βάαλ Φερασίμ, κοιλάς διακοπών. Και εκεί κατέλειπον τους θεούς αυτών, ο Δαβίδ προσέταξε και κατεκάφθησαν εμπειρή. Οι δε Φιλιστέοι και πάλιν διαχύθησαν στην κοιλάδα, όθεν πάλι ρώτησε ο Δαβίδ το Θεό, και ο Θεός είπε προς αυτόν, μην αναβήσω πίσω αυτόν, αλλά στρέψον από αυτόν και είπαγε επ' αυτούς απέναντι το Σικαμίνο. Και όταν ακούσεις θόρυβο διαβάσεως επί των κορυφών των Σικαμίνων, τότε θέλεις εξέλθει στη μάχη, διότι ο Θεός θέλει εξέλθει εμπροστέ σου για να πατάξει το στρατόπεδο των Φιλιστέων. Και έκαμε ο Δαβίδ καθώς προσπέταξε εις αυτόν ο Θεός και επάταξε το στρατόπεδο των Φιλιστέων από Αγαβαών έως Γεζέρ. Και το όνομα του Δαβίδ εξήλθε εις πάντα στους τόπους και ο Κύριος έφερε το φόβο αυτού επί πάντα στα έθνη. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται σε πολλά σημεία και μας λέει τι συνέβαινε ο Θεός, προκειμένου να κρατήσουμε τα θετικά και να πετάξουμε τα αρνητικά. Και είναι ο μόνος λαός που στην ιστορία του αναφέρει οτιδήποτε κακό έχει κάνει. Όλοι οι λαοί ωραιοποιούν την ιστορία τους. Άμα διαβάσετε τη δική μας ιστορία, θα δείτε ότι μόνο δραγαθήματα είμαστε εμείς. Αυτοί, επειδή ήταν ο Θεός μαζί τους, επέτρεψε ο Θεός να μην πει ανθρώπινος δάχτυλος να οροποιήσει τα πράγματα, γιατί έπρεπε να διδαχτούμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό έβαλε όλα τα βιβλία που γράφησαν εδώ να γράφεται η αλήθεια. Και γράφει όλα τα ανάποδα και τα καλά που γίνηκαν την εποχή που ήταν μαζί με τον Θεό. Και έτσι είναι παραδείγματα και για εμάς σήμερα. Έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Δαβίδ είναι ένας νεαρός, ο οποίος για να τον βάλει στο παλάτι μέσα ο Θεός, επέτρεψε ο βασιλιάς να περνάει δύσκολα. Πνεύμα ακάθαρτο έμπαινε μέσα του και τον ετρέλαινε και το βλέπανε όλοι και το φοβόντουσαν, και γι' αυτό θέλανε με κάποιο τρόπο να φεύγει το κακό πνεύμα για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να επικοινωνεί μαζί τους. Και ψάχναν να βρουν κάποιον ο οποίος να έχει έντονα την παρουσία του Θεού. Το πνεύμα δεν μπορεί να το διώξει κάποιος ούτε με εξορκισμούς, ούτε με λόγια του αέρος, ούτε με σταυρούς, ούτε με τίποτα. Το πνεύμα το κακό, αυτό που τον φοβίζει είναι μόνο το φως. Και όπου υπάρχει ο Θεός είναι φως. Οπότε λοιπόν έβαλε το Δαβίδ στο παλάτι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί κάποιος που ήξερε το Δαβίδ και έψαινε στο Θεό, αναγνώριζε ότι ο Θεός ήταν μαζί του από την εμφάνιση του παιδιού αυτού και τον τρόπο που ζούσε. Και έτσι είπε στο βασιλέα, ξέρω ένα, του Ιεσέ λέει, ένα παιδί το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό που περνάς. Και τι γίνεται λοιπόν, πήγαινε ο Δαβίδ, έψαλε Και ο ψαλμός που έβγαινε από τα χείλη του, επειδή ήταν διαπνεύματος Αγίου, έδιωχνε το σκοτάδι που ήταν στον άνθρωπο αυτό μέσα. Με αποτέλεσμα του γίνει απαραίτητος. Και τον έκανε, λέει, οπλοφόρο. Τι είπα να πει οπλοφόρος? Ότι όπου και να πάει να πολεμήσει, κάποιος κρατά τα όπλα του. Δεν μπορεί να κρατάει ακόντια, σπαθιά και όλα αυτά και ασπίδες μαζί και να κρατάει και πέτρες και αυτά. Είχε λοιπόν τον οπλοφόρο, ο οποίος κράταγε αυτά που χρειαζόταν για να πολεμήσει. Και ο πήγαινε ήταν μαζί του. Οπότε έγινε απαραίτητος γι' αυτόν. Κάποια στιγμή όμως αυτός ο άνθρωπος κατάλαβε με την πονηρία την οποία του έβαζε το πνεύμα το κακό, ότι αυτός ο άνθρωπος αρέσει στον κόσμο. Γιατί ψάλανε, λέει, καθώς εφερκόντουσαν από νίκες, ψάλανε ότι ο Σαούλ, λέει, σκότωσε χιλιάδες και ο Δαβίδ μυριάδες. Όταν τ' άκουσε αυτό, τρελάθηκε αυτός. Λέει, το Δαβίδ, λένε, 10.000 σκότωσε και εγώ σκότωσα, ας πούμε, 1.000. Άρα εγώ που είμαι ο βασιλιάς αυτή τη στιγμή κατώτερος από αυτόν. Και άρχισε να το βλέπει με στραβωμάτι. Σου λέει, αυτός θα μου φάει τη βασιλεία. Οπότε προσπαθούσε να τον εκθέσει με κάποιους τρόπους. Ο Δαβίδ όμως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός δεν διδάχθηκε να αγαπάει το Θεό τόσο πολύ, αλλά έψαχνε για το Θεό ο Δαβίδ. Και επειδή έψαχνε και τον είχαν βάλει σαν μικρότερο της οικογένειας να βόσκει πρόβατα, εκεί είχε πολύ χρόνο να ασχολείται με το περιβάλλον. Βλέποντας δέντρα, βλέποντας τα ζωάκια, βλέποντας τα πάντα και πώς συμπεριφερόταν και τα πρόβατα, τα ουράνια, ξέρεις, ξενυχτούσε πολλές φορές, τα φυλάει και όλα αυτά τα πράγματα, τον ουρανό, με τα αστέρια και όλα αυτά, ο προβληματισμός του βγήκε σε ευχαριστία στο Θεό. Του άρεσε το περιβάλλον και δόξα στο Θεό. Και εκεί τον επισκέφτηκε ο Θεός. Και ο Θεός λοιπόν κατάλαβε ο Δαβίδ ότι για να τον επισκέπτεται θα πρέπει να τον ευχαριστεί και να τον δοξάζει. Και βλέπουμε τους θαυμάσιους ψαλμούς που έχει γράψει το παιδί αυτό. Και δεν ήταν μεγάλος. Ήταν από 12 μέχρι 16. Γιατί 16 χρονών τον πήρε ο Σαούλ και έφυγε τα πρόβατα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι αυτό το παιδί είχε την ικανότητα ψέλνοντας και λατρεύοντας τον Θεό να έχει το Θεός μαζί του. Όταν έγινε βασιλέας αργότερα και έμπλεξε με κατάστασεις πονηρές όπως είναι του ουρίου η γυναίκα, έχασε την παρουσία του Θεού. Όπως λοιπόν το πνεύμα το έχει φεύγει και με σήμερα. Και προκειμένου να επικοινωνεί με το Θεό, είχε και αυτός βρει ένα παιδί το οποίο έψελε προς τον Θεό, συμμετείχε στη λατρεία κι αυτός και επανερχόταν ο Θεός κοντά του. Οπότε σε αυτό που διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι για να είναι ο Θεός μαζί μας δεν υπάρχει περίπτωση να είναι με γκρίνια μας, να γκρινιάζουμε στο Θεό. Ή δεν υπάρχει να είναι μαζί μας να του ρίχνουμε ευθύνες. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή και να είμαστε κλαψουρίζοντας συνέχεια. Γιατί ο Κύριος λέει εν χαρά να πηγαίνουμε τα αιτήματά μας κοντά του. Τι είπα να πει χαρά? Εμπιστοσύνη στο Θεό. Και θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι υπάρχουν χαρές δύο, υγιεινές χαρές, οι οποίες κερδίζουμε, έρχεται κάτι όμορφο στη ζωή μας και οτιδήποτε, αλλά αλλάζει πολύ εύκολα αυτό. Αυτά είναι τα σαλευόμενα. Υπάρχουν όμως και τα μη σαλευόμενα, τα οποία είναι η παρουσία του Θεού, το περιβάλλον του και ο τρόπος που ενεργεί με τα θαύματά του. Αν μου δώσει ειρήνη στην καρδιά μέσα, δεν την πάρει ποτέ. Γιατί ο Θεός τα δώρα που δίνει, τα δίνει για να τα κρατήσουμε. Και δεν είναι άνθρωπος να το πάρει πίσω. Γιατί δεν το παίρνει πίσω? Γιατί μας γνωρίζει. Και πριν μας σώσει, ξέρει ποιοι είμαστε. Αλλά γνωρίζει τις καρδιές μας. Και από τη στιγμή που του παραχωρούμε την καρδιά μας, ο Θεός ενεργεί και μας δίνει δώρα. Και τα δώρα του είναι τα μη σαλευόμενα. Δεν χάνω την ειρήνη, δεν χάνω την αγάπη, δεν χάνω τη χαρά. Παρά εκτός και κοιμάμαι και με ξυπνήσει κάποιος απότομα και ξεχάσω κάποια πράγματα εκεί, έχει κάνει τη δουλειά του ο εχθρός. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ είναι μαθημένος από παιδί που ήταν μωράκι να αγαπάει το Θεό και να το ζητάει στη ζωή του. Έχει 6 αδέρφια, τα οποία κανείς από αυτούς δεν είχε την παρουσία του Θεού, ούτε οι γονείς του. Για να έχει κάποιος την παρουσία του Θεού πρέπει να οπωσδήποτε να έχει ευαρεστεί στο Θεό και να έρθει σε Αυτόν και αυτός μπορεί να πει στους άλλους πώς μπορεί να τη λάβουν. Εάν όμως δεν έχει παρουσία Θεού, δεν μπορεί να τη λάβει. και δεν ξέρει πώς. Γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο και λέει: Αργύριο είχε χρυσή, εγώ δεν έχω. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω επάνω. Έχω Χριστό όμως. Και ο άλλος έγινε υγιής. Έτσι λοιπόν, αυτό το παιδί ξέρει πώς να λειτουργήσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι σε μια περίοδο, αυτό που διαβάσαμε τώρα, που είναι πολύ ευλογημένη. Είναι η περίοδος που ο λαός Ισραήλ ιτήθηκε από τους Φιλιστέους, σκοτώσαν τον Σαούλ και τα παιδιά του και αφού τον σκοτώθηκε ο βασιλέας και δεν είχαν άλλον, ζητούσαν πλέον τον Δαβίδ να τον κάνει βασιλέα. Και από ό,τι λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, τον κάνανε βασιλέα. Και βλέπουμε όταν έγινε βασιλέας ο Δαβίδ, τι έκανε εδώ. Μάζεψε, λέει, τους χιλιάρχους, εκατοντάρχους του λαού Ισραήλ, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο τα λέει αυτά στην αρχή, τους αρχηγούς, και είπε ο Δαβίδ σε πάσα τη σύναξη που είχε γίνει του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, εάν σας φαίνεται καλό και είναι παρακυρίου του Θεού ημών, ας αποστείλουμε πανταχού προς τους αδερφούς ημών, τους αναπολυθέντας σε πάση τη γη Ισραήλ και με ταυτόν και προς τους ιερείς και Λεβίτας και πόλεις αυτών και τα περίχωρα, να συναχθώσει προς εμάς και να μεταφέρουμε προς εμάς την κυβωτό του Θεού ημών, διότι δεν εζητήσαμε αυτήν επί των ημέρων του Σαούλ. Όσο ήταν βασιλέας ο Σαούλ, δεν είχε καμία σχέση με την κυβωτό. Γιατί είχε άλλο πνεύμα. Και βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ, ο οποίος παίρνει τη γνώμη και του λαού, που ο λαός δεν είχε ζητήσει και αυτό στην κυβωτό, και τους λέει: Τι λέτε, να φέρουμε την κυβωτό από εκεί που είναι και να τη φέρουμε, ας πούμε, στην Ιερουσαλήμ, ή να την αφήσουμε εκεί που βρίσκεται. Και είπαν όλοι: Όχι, να τη φέρουμε. Και λέει: Για να τη φέρουμε όμως, θα πρέπει να έρθει όλος ο λαός και να έρθουν και οι ιερείς μαζί. Επειδή είχαν χρόνια να ασχοληθούν με το Θεό, είχαν ξεχάσει κάποια πράγματα τα οποία ο Θεός τους είχε πει. Καταρχήν δεν μπορούσε άλλη φυλή άνθρωπος να πλησιάσει την κυβωτό. Ήτανε μόνο για τους Λεβίτας. Οι Λεβίτες ήταν αυτοί που όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος και οι Ισραηλίτες είχαν αμαρτήσει και κάνανε χορούς και τραγούδια και ιστορίες, είναι που πέταξε τις πλάχες και τις έσπασε και είπε: Όποιος είναι μαζί μου να έρθει προς τα εδώ. Και βγήκε όλη η φυλή του Λεβί. Και του λέει: Σφάχτε τους όλους αυτούς που αμαρτάνουν. Και το κάνανε οι Λεβίτες αυτό. Και είπε ο Θεός: Ένα και του ζήλου που έχει αυτή η φυλή θα είναι αυτή που θα με υπηρετεί. Γι' αυτό δεν θα τις δώσετε κληρονομιά. Η κληρονομιά θα είμαι εγώ σε αυτούς. Αλλά οι υπόλοιπες φυλές με το δέκατο θα τους ταΐζετε για να μην τους λείψει τίποτα. Και έτσι λοιπόν είπε ότι αυτοί μόνο θα ασχολούνται με τη κυβωτό. Οι ιερείς θα είναι μόνο από τη φυλή του Αρών, από την οικογένεια του Αρών, και οι υπόλοιποι θα είναι βοηθοί στα πράγματα που χρειάζεται για να γίνονται οι λατρείες και οπωσδήποτε οι ιεροτελεστίες απέναντι στο Θεό. Καμία άλλη φυλή. Έγινε εδώ κάτι στραβό, και το στραβό έγινε ότι ενώ μεταφέραν την κυβωτό, είχε μαζευτεί όλος ο Ισραήλ, εκεί που πέρναγε η κυβωτός, λέει, και κουνήθηκε λιγάκι, ο Ουζά που δεν ήταν Λεβίτης, εκεί που κινήθηκε, φοβήθηκε, μπέσει η κυβωτό και βάλει το χέρι του και την ακούμπησε. Και έμεινε νεκρός. Ο Δαβίδ δεν ήταν άνθρωπος που δεν καταλάβαινε τα σημεία. Μόλις είδε και έγινε αυτό, δεν το έβαλε τυχαίο και οτιδήποτε έπαθε σκοπή αυτό. Το έβαλε επειδή ακούμπησε την κυβωτό. Και λέει: Αφήστε την εκεί που είναι. Τη βάλανε σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, το οποίο το ευλόγησε ο Θεός. Και μέχρι να το ευλογήσει, δεν κουνιόταν από εκεί η κυβωτός καθόλου. Φοβόταν να την πλησιάσει. Και τότε κατάλαβε, γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο αφήνει το μυαλό να καταλάβει και το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να είμαστε συνεχώς πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αλλά αν είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι η ζωή μας δεν κάνει παρασπονδίες και ούτε αμαρτίες. Μη λέμε αυτό είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι συνέχεια πλήρης Πνεύματος Αγίου. Γιατί έχουμε τη σάρκα που συνεργάζεται με τον εχθρό και μας γκρεμίζει. Δεν θέλουμε την αμαρτία, αλλά γίνεται γιατί δεν προσέχουμε. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, κατάλαβε ο Δαβίδ ότι έγινε λάθος, την άφησε, περίμενε το Θεό οπωσδήποτε να ευλογήσει για να δείξει ότι πέρασε από αυτό το κακό το οποίο έγινε, και εκεί λέει επάνω, αποφάσισε πλέον το πρώτο που θα κάνει καθώς έγινε βασιλέας, να φέρει την κυβωτό πλέον κοντά τους για να μπορούν να έχουν επαφή μαζί της. με τη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν αναλαβαίνει ένας βασιλέας, για πηγαίνετε τώρα στη Βαβυλώνα, όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο γιος του αυτοκράτορα της Βαβυλώνος και έκανε το πρώτο βράδυ, το πάρτι αυτό, το είμαστε που έγινε, που βγήκε το χέρι και έγραψε το κονίαμα, τον Αυγοδονόσαρα ο γιος, και έγραψε «Μενέ Θεκέου Φασί». Μόλις ανέλαβε βασιλέας, εμάζεψε τους φίλους του όλους να τον γλεντήσουν. Έτσι κάνει ο κόσμος. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως δεν φέρεται έτσι. Το πρώτο που έκανε σαν βασιλέας ήταν να φέρει το Θεό κοντά του. Να έχει επαφή μαζί του. Γι' αυτό λέει ο Θεός ότι πρέπει να τον αγαπήσουμε πάνω από όλα. Ο Δαβίδ το έκανε πράξη αυτό. Δεν πήγε να γλεντήσει και να χαρούνε που έγινε η αλλαγή και έγινε βασιλέας, αλλά ήθελε να φέρει το Θεό μαζί του και να τον ευχαριστήσει. Και γίνεται το συμβάν αυτό. Και βλέπουμε τώρα, επειδή το έκανε αυτό και έφερε πλέον εις τον οίκο του Θεού που το είχε φτιάξει, βλέπουμε τώρα ότι ο Χιράμ, λέει ο βασιλεύς της Τύρους, είδε τη σοφία αυτού του ανθρώπου και επειδή ήταν γείτονες, του λέει «Θέλω να σου φτιάξω ένα παλάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα στείλω εγώ, θα είναι δώρο δικό μου, δεν θα ασχοληθείς εσύ καθόλου. Εσύ θα μου πεις πώς το θέλεις, θα το φτιάξουμε εμείς». Και οι Τύριοι ήταν ένας λαός ο οποίος ήταν πολύ εργατικός και είχε δυνατότητες να φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα, γιατί είχαν και το κέδρος του Λιβάνου, που η κέδρη ήταν ένα ξύλο που είναι πολύτιμο και δεν αλλοιώνεται με υγρασίες και με τέτοια πράγματα. Και όταν φτιάχνανε κάτι έμενε όπως το φτιάχνανε. Και ήταν δεξιότεροι αυτοί πολύ επιδέξιοι στο φτιάξιμο του ξύλου αυτό και γι' αυτό του είπε θα στο φτιάξω εγώ. Και κατάλαβε τώρα ο Δαβίδ δεν ήταν τίποτα. Η οικογένειά του ήταν μια οικογένεια πολύ μικρή που δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Και όμως ο άλλος αναγνώρισε ότι αυτό το παιδί είναι κάτι εξαιρετικό και διαφορετικό από τους άλλους. Παιδί, καμιά 33 χρόνο. Και από αυτό λέει κατάλαβε ο Δαβίδ ότι ο Θεός ήταν μαζί του και ότι ο Θεός τον έκανε βασιλέα. Δηλαδή δεν είχε άλλες ενδείξεις. Για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όταν έβλεπες ότι ευημερείς οικονομικά, γενικά ας πούμε σε ό,τι έχει σχέση με περιουσίες, αυτό ήταν ευλογία από το Θεό. Και γι' αυτό λέγανε να έχεις τις ευλογίες του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Ήταν αυτός που ευλόγησε απόλυτα και ήταν πάμπλουτη για την εποχή εκείνη. Τώρα δεν σημαίνει έτσι όμως. Η ευλογία δεν είναι αν έχω πολλά αγαθά, γιατί είναι παρεξηγημένο αυτό. Η ευλογία λέει, οι ευλογίες έρχονται λέει από τον πατέρα των φώτων εις τον άνθρωπο. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή είμαι πάμπλουτος εγώ και έχω κατάθλιψη, τι να τα κάνω. Δεν με ελκύει τίποτα από αυτά, τα πετάω, σκουπίδια. Ούτε καταλαβαίνω την αξία τους. Αν αυτή τη στιγμή είμαι άρρωστος, τι να τα κάνω. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μας και τσακώνουμε με το παραμικρό, τι να τα κάνει τα πλούτη. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και φέρνει τη χάρη και η χάρη τώρα λέει ο Θεός ότι όλες οι ευλογίες έρχονται από αυτόν. Και είναι τα ασάλευτα. Ειρήνη στην καρδιά μου που να μην επηρεάζεται. Χαρά στην καρδιά μου που να μην επηρεάζεται. Αγάπη για όλους και τους εχθρούς μου. Ώστε να, όταν μου κάνουν κάτι ανάποδο, εγώ με να αντιμετωπίζω με αγάπη, ώστε βάζω αναμένα κάρβουνα στα κεφαλάκια τους και αναγκάζονται ή να μετακινηθούν από τη ζωή μου ή να αλλάξουν και να γίνουν καλύτεροι από μένα. Άλλος τρόπος, παρουσιάζεται ένας άλλος τρόπος ζωής, που είναι ουράνιος. Γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας φέρει το λόγο, το θέλημα του Θεού, το οποίο έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός αποκαλύπτεται. Το πρώτο είναι με ειρήνη στην καρδιά μου ό,τι και να γίνεται στη ζωή μου και το δεύτερο είναι ότι ξεπερνάω τις δυσκολίες εύκολα γιατί η χαρά που βάζει στην καρδιά μου μέσα είναι τέτοια που δεν αφήνει να μείνει κάτι το οποίο να με σημαδέψει που λέμε. Για τα ψυχολογικά τι είναι. Είναι δυσκολίες που περνάει ο άνθρωπος είτε σε μικρή ηλικία είτε σε μεγάλη που τον σακατεύουν τελείως. Αυτό δεν γίνεται σε χριστιανό. Γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας προστατεύει. Προστατεύει το ναό του Θεού που είναι το σώμα μας. Το ναό του. Και έτσι ο άνθρωπος, αν αυτή τη στιγμή ζητήσει τον Θεό και τον ευχαριστήσει για τη δυσκολία που συμβαίνει εδώ, γιατί ό,τι έχουμε στη ζωή ετούτη είναι εύκολο να μετακινηθεί. Είναι από τα σαλευόμενα που μας λέει. Όποιος δεθεί με κάτι το σαλευόμενο τελείωσε. Θα υποφέρει. Γιατί ο εχθρός θα το χτυπήσει εκεί πάνω. Αυτό που σηκώνω περισσότερο από το Θεό είναι αυτό που λέω, αυτό το αγαπάω τόσο πολύ που δεν κάνω χωρίς αυτό. Αυτό πρέπει να γίνεται στο πρόσωπο του Θεού, όχι σε ό,τι συμβαίνει εδώ. Γιατί όλα μετακινούνται εδώ. Έχουμε τον Ιώβ, ο οποίος έχασε τα παιδιά του σε μια στιγμή μέσα, έχασε τα ζώα του σε μια στιγμή μέσα, έχασε την υγεία του σε μια στιγμή μέσα, και γιατί το έγραψε εδώ, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι τίποτα δικό μας. Και ότι θα ακολουθήσουμε τον δρόμο όλης της γης. Ό,τι γίνεται με τους άλλους θα γίνει και εμάς. Με μόνη τη διαφορά πως εμείς έχουμε στήριγμα, το Θεό. Έχουμε βοηθό μας, τον Πατέρα μας, τον Ουράνιο. Έχουμε τη δύναμη εξύψεως που είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο όλα τα πετάει έξω, που φέρνει καταστασία ή θλίψη στη ζωή μας. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε σχέσεις καλές μαζί Του. Και οι σχέσεις μας είναι όπως το Δαβίδ τώρα εδώ, βλέπουμε το πρώτο που κάνει να αποκαταστήσει στο Θεό. Για να έχει τη δυνατότητα να έχει επαφή μαζί Του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μόλις λοιπόν έφερε το Θεό και τα έκανε όπως τα ήθελε ο Θεός, δεν ήρθε επιβράβευση από τους γύρω λαούς, αλλά ξεσηκωθήκανε, σου λέει βγάλε ένα καινούργιο βαθελέα, να τον σκοτώσουμε, να τους δουλώσουμε, να δουλεύουν για μας τσάμπα. Αυτό το στόχο είχαν οι Φιλιστέοι. Και σου λέει πριν ακόμα οργανωθεί ο Δαβίδ, να φτιάξει στράτευμα, να τους πει τι πρέπει να κάνει ο καθένας από όλους αυτούς που είναι ανοργάνωτος, να πάμε εναντίον τους, να τον σφάξουμε κι αυτόν, να τους κάνουμε δούλους. Αλλά πολλοί αποφασίζουν να έρθουν εναντίον στα παιδιά του Θεού, χωρίς να υπολογίζουν τον ξενοδόχο, όπως λέει ο κόσμος. Το Θεό. Αν είμαι παιδί Θεού, έχω Θεό, έχω Πατέρα. Εγώ μπορώ να είμαι αδύνατος, αλλά ο Πατέρας μου είναι δυνατός. Τα αδύνατα δικά μου μπορεί να τα κάνει δυνατά αυτός. Άρα, εάν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Ποιος μπορεί να με πειράξει όταν ο Θεός έχει τον έλεγχο του ουρανού και της γης? Και είναι Πατέρας μου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αλλά πρέπει να συλλάβουμε. Δεν είμαστε ένας λαός όπως είναι ο κόσμος. Είμαστε ξεχωριστός λαός. Είμαστε τα πολύτιμα του Κυρίου. Με τα χάλια που έχουμε. Και είμαστε ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει ο Θεός και θυσίασε το παιδί του για μας. Αν μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε να θυσιάσει κάποιος το παιδί του, φανταστείτε λοιπόν τι έχει κάνει ο Θεός για μας. Είναι τεράστιο αυτό που έχει κάνει. Αλλά το περνόμαστε ψηλά πολλές φορές. Δεν θα πειράξει κανένας ούτε μία τρίχα από το κεφαλάκι μας αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όταν λοιπόν επιτρέπει και γίνεται κάτι σοβαρό στη ζωή μου, έχει το λόγο του. Και είναι ο μόνος που είναι πάνσοφος. Και είναι ο μόνος ο οποίος υποσχέθηκε να με πάει κοντά του και να ζήσω αιώνια μαζί του. Αλλά αν πηγαίνουν όλα όπως τα θέλουμε, τότε θα είμαστε κακομεθυμένα παιδιά. Με το παραμικρό θα γκρινιάζουμε, θα κάνουμε εσύ φταίς, γιατί μου το κάνεις εμένα, γιατί έτσι. Δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος από εμάς. Κατά χάρη μας μάζεψε ο Κύριος. Και από ό,τι λέει στους αγγέλους εκεί, πηγαίνετε και φωνάξτε, λέει, από τους δρόμους και τους φραγμούς, αυτούς που είναι, λέει, κουλοί, αυτοί που είναι τυφλοί, αυτοί που είναι με δεξιότητες δηλαδή, έχουν κάποιο κουσούρι. Και γεμίστε, λέει, τους γάμους. Γιατί αυτοί που ήταν άξιοι δεν πήγε κανείς μέσα. Είχαν άλλες δουλειές πιο σοβαρές. Και δεν τον επέρασαν στα σοβαρά. Και όταν τους κάλεσε για να μπουν στους γάμους, λέει, δεν πήγανε. Με μια δικαιολογία ο καθένας παρετούνταν. Έτσι λοιπόν έβαλε μέσα. Εδώ λοιπόν τι θέλει να μας πει με αυτό? Ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος από εμάς που να ευαρεστεί το Θεό. Είμαστε καλοί άνθρωποι και λοιπόν αναμάρτητοι είμαστε? Δεν είμαστε. Άρα αυτό που έχει δώσει σε εμάς και μας έσωσε, λέει, με τα φόβου και τρόμου να το κρατήσουμε. Τι είπα να πει αυτό με τα φόβου και τρόμου? Να σεβαστώ το Θεό απόλυτα, γιατί έκανε ένα τεράστιο πράγμα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθός του παρότι θα φτάσουμε κοντά του. Έτσι λοιπόν μας προετοιμάζει για να πάμε κοντά του. Αν αυτή τη στιγμή υψωθεί κάτι στη ζωή μου μέσα, θα το καταδαφίσει ο εχθρός. Ο Θεός δεν θα το κάνει αυτό, θα το κάνει ο εχθρός. Αλλά θα το επιτρέψει ο Θεός. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσω και να ακούσω το ευγεδούλε. Αν αυτό με εμποδίζει, πατέρας είναι, με αγαπάει, θα κάνει κάτι για να διορθωθεί αυτό. Αυτό λέει στο λόγο του μέσα, και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ επέρασε μία παιδεία 16 χρόνια καθώς τον γενικούσε ο Σαούλ. Θα λέγαμε, δεν ήταν ικανός ο Δαβίδ να βασιλεύσει 16 χρονών? Όχι. Όπως ο Ιωσήφ δεν ήταν ικανός να γίνει μετά το Φαραώ για να συντηρήσει το λαό Ισραήλ, ώστε να αυξηθεί και να γίνει το έθνος που ξέρουμε σήμερα. Έπρεπε λοιπόν να προπορευτεί, να πάει στην Αίγυπτο, να περάσει κάποια πράγματα, να μάθει να εμπιστεύεται το Θεό και να έχει υπομονή μαζί του, ώστε να το χρησιμοποιήσει. Βλέπουμε το Μωυσή. 40 χρόνια έμεινε καθώς γεννήθηκε μέσα στο παλάτι του Φαραώ, 40 χρόνια αυτό που πήρε, τις γνώσεις και όλα αυτά των Αιγυπτίων, με 40 χρόνια τα ξέπλυνε όλα ο Θεός. Τον έβαλε να γίνει βοσκός. 40 χρόνια υπηρεσία προς τον εχθρό, 40 χρόνια προς τον Θεό. Ενώ όταν ήταν κοντά στο Φαραώ πίστευε ότι είναι κάποιος και πήγε να βοηθήσει τους λαούς τους Ισραηλίτες, ξέρουν πολύ καλά ότι σκότωσε τον Αιγύπτιο και ήταν ανάγκη αυτό που μετακίνηθηκε από την Αίγυπτο. Έτσι ήξερε να νικάει. Όταν όμως τον κάλεσε ο Θεός, του λέει πήγαινε να τους βγάλεις από την Αίγυπτο, δεν αξίζω, δεν κάνω για τίποτα. Πότε το κατάλαβε? 40 χρόνια ζώντας με τα πρόβατα. Ταπεινώθηκε. Ισοπαίδωσε όλες τις γνώσεις, δεν χρειαζόντουσαν, και εκεί λέει ο Θεός, τώρα που δεν κάνεις, τώρα μου κάνεις, έλα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα στη ζωή όλων μας, γιατί δεν χωράνε όλα αυτά που εμείς θέλουμε. Πρέπει να μάθουμε τι θέλει ο ουρανός και πρέπει να ζήσουμε έτσι λιτά όπως μας θέλει, για να είναι το επίκεντρο της ζωής μας αυτός. Είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ βλέπουμε ότι ξεσηκώνονται όλοι οι Φιλιστέοι, και το παρομοιάζει τώρα εδώ με το νερό ο Δαβίδ. Ήτανε τόσοι πολλοί που καθώς περνάγαν την κοιλάδα και τους έβλεπε αυτός από ψηλότερο σημείο, ήτανε σαν το νερό που έτρεχε στην κοιλάδα. Ξέρετε, άμα είστε μακριά, ψηλά και βλέπετε κάτι κάτω, το βλέπετε πολύ μικρό. Το πλήθος το βλέπετε σαν νερό. Γι' αυτό λέει είναι σαν να διέκοψε τα ύδατα. Αυτό το πλήθος όλο δεν έπιασε να ρωτήσει πόσοι είναι ή πόσο στρατό έχει ο Δαβίδ. Αυτό το λάθος το έκανε μια φορά και το πλήρωσε. Αλλά εκ των υστέρων, τώρα εδώ είναι με φλόγα στην καρδιά του μέσα για το Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο που κάνει βλέποντας αυτό το πλήθος, σου λέει αυτοί που έχω μαζί μου είναι ικανοί να τα βάλουν μαζί τους. Αν όμως ο Θεός θελήσει, θα μπορεί να γίνει αυτό. Και τι κάνει? Έφερε το Θεό μαζί του για να μείνει μαζί του. Πήγε λοιπόν και ρώτησε το Θεό, να πάω εναντίον τους ή να ταμπουρωθώ σε οχυρωμένη πόλη μέσα και να μας περικυκλώσουν και να μην μπορεί να κάνουν τίποτα μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Και του λέει ο Θεός, πήγαινε εναντίον τους, εγώ θα είμαι μαζί σου. Εάν τώρα αυτή τη στιγμή έχω το ίδιο πνεύμα εγώ, δεν θα περάσω δυσκολίες στη ζωή τούτη. Γιατί άλλη μια φορά σας το λέω, ο Θεός είναι μαζί μας, είμαστε παιδιά Του. Δεν αναιρείται αυτό. Ούτε υπάρχει δύναμη ουράνια, επίγεια ή καταχθόνια που να το αλλάξει αυτό. Από τη στιγμή που ζητήσαμε το Θεό στη ζωή μας, είμαστε παιδιά Του, όχι θα γίνουμε παιδιά Του. Κάποιοι λένε, εγώ δεν έχω λάβει πνεύμα Άγιο, πώς είμαι παιδί Του? Οι Απόστολοι, χωρίς να λάβουν πνεύμα Άγιο, έγραψε στο βιβλίο της ζωής το όνομά τους. Δεν είχαν λάβει πνεύμα Άγιο και δεν είχαν απαρνηθεί τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αλλά εάν δεν κάνουμε με τη θέλησή μας την αμαρτία, εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι ο εχθρός θα κάνει τα πάντα για να με ρίξει. Θυμάστε με τους Μαβίτας τι έγινε. Επήγε ο Βαλαάμ και είπε του Βαλάκ, κάνει το λαό αυτό να αμαρτήσει για να τους νικήσετε. Δεν θέλει αμαρτία ο Θεός. Μισεί την αμαρτία. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ κορτάρω μαζί της, μετακινείται. Και από εκεί χαλάει η σχέση με το Θεό. Και ενώ έχω εξουσία, δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Γιατί αμφιβάλλω για τον εαυτό μου. Χάνω την παρησία που λέμε, χάνω το θάρρος, αυτό που μου δίνει ο αγιασμός. Και εκεί θέλει προσοχή. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι πηγαίνει στο πλήθος αυτό και τον νικάει. Χωρίς να έχει οργανώσει το στρατό, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Αν ο Θεός είναι μαζί μου και προπορεύεται, ποιος θα σταθεί μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν το όλο μάθημα σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, τα οποία καμιά φορά τα περιμένω. Λέω, αφού έκανα κάτι στο Θεό, ας πούμε, θα έρθει κάτι εναντίον μου. Δεν χρειάζεται να το περιμένω. Θα πάω στο Θεό κοντά και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Θα πάω στην προσευχή, του λέω σε ευχαριστώ, βοήθησε με να μην μπει εγωισμός μέσα με αυτό που έκανα, αλλά παράλληλα κράτησε με, ας πούμε, έτσι ώστε να είμαι κοντά σου, ώστε ό,τι και να γίνει να περάσει αμέσως. Αν αυτή τη στιγμή κάνω κάτι καλό και πρέπει να έρθει το κακό για να το πληρώσω, τότε δεν θα κάνει κανείς το καλό. Είναι παρεξηγημένο αυτό. Όταν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε πατάει στους Φιλιστέους. Οι Φιλιστέοι ξαφνιαστήκανε, δεν ξέραν τι να κάνουν, υποχωρήσανε και βλέπουμε πάλι ξαναέρχονται, μαζεύονται πάλι και ξαναέρχονται πάλι εναντίον του. Και λέει τώρα ο Θεός, αφού το ρωτάει ο Δαβίδ, να πάω εναντίον τους. Όθε λέει πάλι ερώτησε ο Δαβίδ το Θεό και ο Θεός είπε προς αυτόν, μην αναβείς ο πίσω αυτόν, αλλά στρέψον από αυτόν. Φύγε από κοντά τους και πήγαινε στην τοποθεσία αυτή και όταν ακούσεις, λέει, θόρυβο και όταν ακούς θόρυβο διαβάσεων επί των κορυφών των Σικαμίνων που ήταν η τοποθεσία αυτή, τότε θέλεις εξέλθει. Εσύ κρύφτεται εκεί και όταν ακούσετε θόρυβο διαβάσεων, περνάει πολύ πλήθος από κοντά σας, τότε ξεσηκωθείτε. Γιατί τότε θα εξέλθει ο Θεός ο ίδιος εις μάχη. Θα εξέλθει εμπροστέ σου, δια να πατάξει το στρατόπεδο των Φιλιστέων. Και λέμε τώρα τόσο απλό είναι. Ναι, είναι απλό. Πιστεύουμε ότι ο Θεός υπάρχει. Εάν πιστεύω πως ο Θεός υπάρχει, τότε τι είναι αυτό που θα τον εμποδίσει να εφαρμόσει το λόγο του. Δεν θα εφαρμόσει αυτό που λέω εγώ, αλλά αυτό που γράφει. Ποιος το έγραψε αυτό, ο αιώνιος λόγος, ποιος ήτανε, ο Ιησούς Χριστός. Άρα ο Θεός ο ίδιος. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος και ο Θεός είναι το ίδιο πράγμα. Ένας είναι ο Θεός. Με τρία πρόσωπα. Και τα τρία πρόσωπα αυτά έγιναν για τη σωτηρία μας. Δεν θα μπορούσε να κατέβει ο ίδιος ο Θεός σήμερα, γιατί μόλις παρουσίαζε σε μένα και αποκαλυπτότανε, εγώ θα γινόμουν σκόνη. Το τέλειο με το λανθασμένο, με το τελείως αμαρτωλό. Δεν μπορούσε να πλησιάσει. Γι' αυτό υποβάθμισε το ένα μέρος που λέγεται ο λόγος και κατέβηκε να ανθρωπίστηκε και ήρθε κοντά μας. Και έτσι έχουμε επαφή τώρα με ένα τέλειο άνθρωπο και ένα τέλειο Θεό, τον Ιησού Χριστό. Και μεσητεύει για μας, για να μπορούμε να προχωράμε. Α, λοιπόν, ο πατέρας μου, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, πατέρας μας το Θεό, είναι πατέρας μας, τότε γιατί ανησυχώ? Γιατί φοβάμαι? Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι? Γιατί έρχεται η λογική που είναι η σάρκα και μου λέει δεν γίνεται αυτό. Και πράγματι δεν γίνεται. Γιατί γίνεται διαπίστεως. Αν υιοθετήσω την πίστη, τότε ο αναγεννημένος άνθρωπος, αυτός που γέννησε ο Θεός μέσα μου, ο καινούριος άνθρωπος, είναι αυτός που τον υπηρετεί ο ουρανός, άρα τα αδύνατα γίνεται δυνατά. Αν όμως αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ τη λογική πολύ, στα πράγματα του Θεού είναι τελείως λάθος, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, η πίστη υποχωρεί. Οπότε δεν θα γίνει παρά ό,τι γίνεται στη γη. Όπως βοηθείται ένας άνθρωπος απ' έξω, θα βοηθώ κι εγώ. Γιατί αποποιήθηκα τον πατέρα μου, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και ο Κύριος του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαλέξει ο πιστός αν θα υπηρετεί τη σάρκα ή το πνεύμα. Το συναίσθημα ή το λόγο. Αν έχουμε συναίσθημα, πάει ο λόγος. Δένομαι με πράγματα γύρω μου, απασχολούμαι με αυτά και χάνω την επαφή με τον Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει αποκλειστικότητα. Δεν με έσωσε και με κάλεσε να πάω κοντά του για να εργάζομαι πάλι όπως εργαζόμουν πρώτα, αλλά για να εργαστώ για το θέλημά του. Και το πρώτο που ζητάει από εμένα είναι να οικειοποιηθώ το Πνεύμα το Άγιο, για να έχω τον καρπό του, να ζω όπως ζει ο ουρανός και να προετοιμάζομαι να με καλέσει και να με χρησιμοποιεί εδώ κάτω για να φαίνεται ο ουρανός ζωντανός. Πώς φαίνεται σήμερα ότι πράγματι ζει ο Θεός? Δεν μπορεί να τον δει ο άνθρωπος, γιατί τα μάτια μας δεν μπορούν να δουν το πνεύμα. Πώς όμως το βλέπουν οι άλλοι γύρω μας που είναι σαρκικοί και έχουν μόνο μάτια φυσικά? Από τον τρόπο που ζούμε. Έχω υπομονή, έχω ειρήνη, έχω αγάπη. Συμπεριφέρομαι διαφορετικά από τους άλλους. Και οπωσδήποτε αυτό έρχεται ο άλλος και παραξενεύεται. Σου λέει, γιατί εσύ φέρεσαι έτσι? Ελαττωματικός είσαι? Και του εξήγεις, όχι. Το απολαμβάνω αυτό που κάνω. Γιατί ο άλλος σου λέει, για να κόψει μια αμαρτία και να μην την κάνει οπωσδήποτε, χρειάζεται δύναμη. Ένας που έχει πάθος με το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μην πηγαίνει στις προπονήσεις και όταν παίζει η ομάδα του. Όταν του λες, εσύ δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, ξέρετε, άμα δουλεύετε μαζί, συζητάτε με όλους αυτούς. Και άμα του πεις την άλλη στιγμή, σου πει, ξέρεις, πάμε κινηματογράφο, δεν με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος. Πάμε για να φάμε εκεί. Α, δεν με ενδιαφέρει αυτό που έχει φτιάξει η γυναίκα μου, καλό είναι. Δεν μ' αρέσει να τρώω έξω. Αρχίζει και ψάχνει το άλλο. Σου λέει, τι έχει πάθει αυτός? Και του λες, δεν χρειάζεται. Αυτό που χρειάζομαι σήμερα είναι το Θεό στην καρδιά μου μέσα. Θέλω να πάω να προσευχηθώ, να πάω στην εκκλησία. Εκεί ο άλλος σου λέει, πάει αυτός. Αριανός είναι. Έτσι, τέτοιοι αριανοί θέλει να είμαστε. Να έχουμε κοινωνία με τον πατέρα μας. Σε λίγο όλα αυτά θα αλλάξουν. Το σκηνικό αυτό θα χαθεί, θα φύγει. Θα τελειωθεί σαν βιβλίο, λέει, και θα φύγει. Και ο ουρανός και η γη. Και περιμένουμε νέους ουρανούς με νέα γη. Που θα κατοικεί η ειρήνη και η αγάπη του Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν κάνουμε το λάθος και ασχοληθούμε με τη σάρκα, όλα αυτά τα οποία είναι υποσχέσεις και μας δίνει προγεύσεις με οράς και τα βλέπουμε, θα τα χάσουμε. Και μέσα μας θα κατοικήσει η λογική. Η λογική είναι ο σαρκικός εαυτός, δεν έχει καμία σχέση με τον ουρανό. Αν όμως ζούμε και γνωρίζουμε τον πατέρα μας και τιμούμε τον πατέρα μας, τον εμπιστευόμαστε σε ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας, η ζωή μας θα είναι συνέχεια νίκες. Όπως ήταν και του Δαβίδ. Παλαιά Διαθήκη, αλλά ο άνθρωπος αυτός ζούσε σαν να είναι στη Νέα Διαθήκη. Ό,τι τον πείραζε δεν ακουμπούσε. Περίμενε το Θεό να ενεργήσει. Και ό,τι ήταν δύσκολο έπαιρνε τη θέλησή του. Τι θέλεις πατέρα να κάνω? Να πάω εναντίον, να μην πάω, να κάνω εκείνο, να μην το κάνω? Όλες τις φορές που έπαιρνε εντολή από το Θεό να κάνει κάτι, είχε πάντα επιτυχίες και νίκες. Και γι' αυτό ήταν ο μόνος βασιλιάς ο οποίος νίκησε όλους τους εχθρούς του. Και ήρθε ο γιος του Σολομών και δεν βρήκε κανένα εχθρό ενεργό. Γιατί καθοδηγόταν από το Θεό. Αυτό που ζητάει λοιπόν ο Θεός από εμάς είναι να παίρνουμε συμβουλές τον Ιησού Χριστό, που είναι θαυμαστός σύμβουλος, σύμβουλος θαυμάτων. Ό,τι μας έχει γράψει εδώ μέσα, αν το εφαρμόζουμε, τότε δεν θα μας αγγίζει τίποτα από τον κόσμο και από το κακό που κυοφορείται τελευταίο καιρό, και θα δούμε πολλά πράγματα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.